Milena Jesenská, novinářka, spisovatelka, překladatelka. Známá mimo jiné svým vztahem se spisovatelem Francem Kafkou. Narodila se 10. srpna roku 1896 v Praze. Ve vztahu k mužům byla vždy hrdá, vzpůrná, svéhlavá, ale také láskyplná, velkorysá a štědrá. Ve 30. letech se angažovala v protinacistickém odboji. Zemřela roku 1944 v koncentračním táboře v Ravensbrücku.
Nevím pořád, co je to čestnost a věrnost a jaká je povinnost a jestli je vůbec povinnost. A kdybych byla živa jen podle svého a ne podle toho, že mám či nemám být živa, byla bych snad někde tam, kde se mezi lidmi říká dole. Ale jsem zase taková duše, že rozeznávám povinnosti. Třeba, že se jejich konvenčnosti směji.
Napsala roku 1926 v dopise své přítelkyni Jaroslavě Vondráčkové. Vystihují ta slova její přístup k životu? Otázka pro literární historičku a editorku díla Mileny Jesenské, paní Marii Jiráskovou.
Ten dopis reaguje na velmi konkrétní situaci. Ale Jesenská prokázala, že smysl těch slov nechápala jenom jako obecné pojmy, ve smyslu, co se má a co se nemá. Byla i vášnivá, i střízlivá v posuzování a životem prokázala čestnost i věrnost, ale také nebojácnost.
Co víme o jejich rodičích?
Víme hodně o jejím otci, málo o její mamince. Profesor Jan Jesenský, který se narodil v 50. letech 19. století, byl člověk velmi houževnatý a cílevědomý, ale měl rád i společnost, byl to bon vivant, setkával se ve společnosti u karet, na vycházkách. Na ty vycházky, dlouhé vycházky, vodil i svou dceru Milenu, která to potom zužitkovala nejen ve svém dalším životě praktickém a ve sportu, ale také ve své publicistice pozdější.
Jak to zužitkovala?
Psala některé fejetony, v kterých doporučovala ženám chůzi, dlouhou chůzi, dlouhé procházky a dokonce je přesvědčovala, že taková dlouhá vycházka působí uklidňujícím dojmem a zabraňuje všelijakým depresím.
Souvisí nějak ta její občanská angažovanost s tím, že se stala novinářkou?
Ona měla sklon k psaní už jako studentka Minervy. A potom pracovala vlastně v novinách od roku 1919 až do roku 1939, čili 20 let.
Co si máme představit pod tím slovem Minerva?
Minerva bylo první středoevropské dívčí gymnázium, které probojovávaly ženy od Karolíny Světlé přes Elišku Krásnohorskou celou druhou polovinu 19. století.
To, že tam Milena Jesenská začala studovat, byla vůle otce nebo matky?
Pravděpodobně obou. To byla rodina intelektuálská. Jan Jesenský byl lékař a její matka Milena Hejzlarová, která se provdala potom za Jana Jesenského, byla samozřejmě poznamenána svou dobou a názorem té doby na postavení žen. Ale otec Mileny Hejzlarové byl zemský školní inspektor, takže ta rodina byla intelektuálně jistě na výši.
Jak si Milena vedla na tom gymnáziu?
V prvním ročníku měla vyznamenání, byla výborná studentka. Později už vyznamenání neměla, ale dostudovala dobře. Maturovala v roce 1915.
A to i navzdory tomu, že jí 2 roky předtím, to jí bylo 17, zemřela matka.
Na perniciózní anémii a Milena zůstala s otcem sama.
Jak se cítíš, Mileno?
Už je to dobré, tati.
A co ty ranní nevolnosti?
Kdybys viděl, jak jsem se dnes ráno nadspala. Děkuji ti, tati, že ses o mě tak staral.
Jsi moje jediné dítě.
Každý by to nedokázal.
Neplácej. Co ty můžeš vědět o citech otců, ty malý, bezcitný sobečku?
Aha. Takže chvíli jsi na mě byl hodný a zas je vše při starém.
Tak já mám být hodný, já? A ty jsi snad hodná?
Nevím, čím tě stále tak provokuju.
No, slečna to neví. A co ta aféra se směnkami, krádeže květin z parků, povalování v kavárně místo studií? Celá Praha si o tom povídá.
Hloupé klepy.
Realita. A ty v hlavní roli. Držel jsem se, když se začala tahat s tím židáčkem. Ale s tím je konec.
Zase Ernsta urážíš.
Kde byl ten ničema, když si málem umřela po potratu?
To ty se s ním odmítl bavit. Zakazoval si mi se s ním stýkat.
Je tam takový provaleč, dobrá partie pro dceru profesora Jesenského?
Ernst pracuje a je to nadaný literát.
Který nikdy nic nenapsal. Víš, co si dovolil? Vyzval mne na souboj na pistole.
Je to kavalír.
S Židem já se být nebudu. A ty už s tím nikdy nepromluvíš.
Nemáš právo mi něco takového nařídit.
Mám. Pořád nejsi plnoletá. Zítra odjedeš do sanatoria a budeš tam tak dlouho, dokud si to nerozmyslíš.
V jaké situaci jsme se to ocitli? Co ta nová fakta, která jsme teď slyšeli?
Milena samozřejmě už jako studentka měla velmi intelektuální zájmy a dostala se do společnosti i německých a židovských literátů na korzo, na Příkopy a do kavárny Arko. A tam se setkala nejen s Francem Kafkou, ale toho moc tenkrát neznala, ale s Maxem Brodem, s Werflem a dalšími a také s Ernstem Polakem.
A co ta alotria, která jí vytýkal v dokudramatu pan Jesenský?
No, alotrii se skutečně dopouštěla. Ona byla velmi energická, svéhlavá a měla svou představu o tom, co člověk může a co nemá. Přitom to nepoškozovalo její charakter. Její charakter byl pořád stejný až do konce, řekla bych.
Proč byla v nemocnici?
Pravděpodobně přišla s Ernstem Polakem do jiného stavu a pan profesor Jesenský říká se, že jí nechtěl dovolit potrat, ale když potom k tomu potratu došlo a nevíme jak, nevíme u koho, tak se o ní velice staral a staral se o ní takto vlastně celý život. On asi spíš zakazoval a přikazoval, ale ona byla stejně tvrdohlavá jako tatínek.
Kdo byl Ernst Polak?
Narodil se v Heřmanově Městci v židovské rodině, vystudoval obchodní školu, nikoli gymnázium, ale byl velice, velice zčetlý a velice dobře rozuměl umění, především literatuře. Živil se ovšem jako bankovní úředník.
Proč ho pan Jesenský tak nesnášel?
Jesenský byl mladočech a později národní demokrat. Měl k židovskému obyvatelstvu dost odstup, ale kromě toho Ernst Polak byl jenom bankovní úředník a byl o 10 let starší než jeho dcera.
Přesto si Milena Jesenská prosadila svou a na jaře 1918 se za Ernsta Polaka provdává.
Za podmínky, že nezůstanou v Praze a odstěhují se do Vídně, kde Ernst Polak měl výhodné zaměstnání.
Jak se jim tam žilo?
No, předpokládala bych, že by se jim mohlo žít dobře, protože Milena dostala od otce dost peněz a Ernst Polak měl, jak jsem řekla, dost dobré zaměstnání, ale Milena neuměla naprosto s penězi hospodařit a brzo je neměla, takže například i nosila kufry na nádraží, aby si přivydělala, ale taky se snažila učit češtinu.
Zužitkovala nějak ten pobyt ve Vídni a ty prožitky ve své novinářské činnosti?
Velice. Velice a bohatě. Začala publikovat v pražských novinách Tribuna, které spolu zakládal Ferdinand Peroutka, s nímž potom spolupracovala na konci 30. let a psala tam hlavně fejetony. Ona chtěla být fejetonistka, chtěla psát reportáže a v této době psala hlavně fejetony z Vídně a vynikající fejetony, v kterých opravdu popisuje situaci vídeňskou, inflaci, bídu a situaci dětí například, situaci číšníků.
Tady je úryvek z jednoho z nich z roku 1920.
Vánoce jsou vlastně ošklivá, zlá, krutá doba. Ve vzduchu leží jakýsi rozkaz k štědrosti, útulnosti, radosti. Už celý prosinec dýchá sentimentálně přípravou ke dnům svátku. Všecko se raduje, praví články v čítankách. A přece jsou tisíce lidí, kteří se neradují. A podivno, má-li člověk celý rok hlad, má jistě o Vánocích hlad docela jiný, který rozežírá duši i srdce. Ve všedním schonu života se přijme hlad a bída jako krutá nutnost světa. V svátečním chvatu prosincových ulic před přípravami mikulášského trhu a vánočních krámů stane se najednou bída krutou křivdou a bolestným ublížením, nelítostným vyloučením z lidských práv a veřejných radostí. A dokud tento tisíc vyobcovaných zůstane na štědrý den ohladu a bez dárku, dotud jsou Vánoce krutá doba. Dotud je radost u vánočního stromečku vlastně sobeckým bezprávím.
Kde se v dcerce z poměrně bohaté rodiny bere tak silné sociální cítění?
Milena byla velice vnímavý člověk a až trýznivě prožívala nebo se vciťovala do bídy lidí kolem sebe. Samozřejmě v Praze jich tolik neviděla tenkrát, i když za války kolem roku 1916 i v Praze byla bída veliká, ale ve Vídni to už byla dospělá a dolehlo to na ní velice tvrdě.
V té době si také začala psát s Francem Kafkou, kterého znala už z Prahy. Kdy se ti dva nějak blíž seznámili?
Píše o tom, zmiňoval se o tom Johannes Urcídil v rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou ve Svobodné Evropě. A tam tenkrát Urcídil řekl, že ona byla velmi intelektuální, ale přitom byla velmi elementární a měla v sobě takovou přírodní laskavost. My jsme ji vlastně všichni měli velmi rádi. A Urcídil dál říká, každý z nás ji nějakým způsobem miloval. A na ní bylo krásné, že si velkým instinktem, který skutečně měla, okamžitě vynalezla toho nejdůležitějšího člověka z našeho kruhu, který byl skutečně velký a který ji nejvíce potřeboval, Kafku.
Uvažovala, že kvůli němu odejde od manžela?
Myslím, že neuvažovala. I když se s ním potom po několika letech rozvedla. Ale to bylo až po Kafkově smrti. Kafka zemřel v roce 24 a ona se s Polakem rozvedla v roce 25.
Jaký druh vztahu to tady byl?
Kafka ji velice respektoval i jako novinářku, ale velice ji ctil jako pevného člověka. Ten výraz používám ze svědectví, byl takový zemitý. Ta Milena byla i citová, i reálná. Měla velmi úzký vztah k reálnému životu. A Kafka jednou Brodovi napsal, ona je živoucí oheň. A tahle ta vášnivost, ta ohnivost, ta ho upoutala.
Možná spíš pro pobavení jedna historka z roku 1921.
Nezajdeme do Arka, v tuhle dobu by tam už měl být Max.
Brod? Ano, půjdeme.
Mladý pane, dejte almužnu, prosím.
To je mrzuté, mám u sebe jenom 2 koruny. Budete mít korunu zpátky?
Nemám, nic nemám.
Tak jak bychom to udělali? Tady nám nikdo nerozmění. No. Mileno, ty nemáš?
Nemám, Franci.
Když je to takhle, tak si vemte tu 2 koruny.
Pán Bůh zaplať, děkuju.
Co se tak kaboníš?
Chtěl jsem jí přece dát jenom korunu.
Přece o korunu neschudneš.
Nejde o korunu, ale hodlal jsem jí dát jenom jednu.
Bože, Franci, to si celý ty. Když ti tuhle vrátili na poště peníze, vnutil si úřednici korunu, že tě přeplatila a pak si zjistil, že ta koruna patřila tobě.
Přepočítal jsem si to ještě jednou.
A pak jsme tam stáli, protože ses nemohl rozhodnout, zda tu korunu žádat zpět nebo ne. Stálo ti to za to.
Nešlo o korunu, ale když jde o peníze, nemůžeš to prostě nechat. Z principu.
Franci, pro tebe je život něco jiného než pro nás ostatní. Pro tebe je všecko mystické. Psací stroj, úřad nebo peníze. Tvoje úzkostlivost k penězům je skoro stejná jako úzkostlivost před ženami.
Slyšeli jsme, že se Milena s Francem setkávali v Praze. Jezdila tam často?
Docela často. Také kvůli své novinářské činnosti.
Kdy se do Prahy vrátila natrvalo?
V roce 1925. Bydlela vždycky samostatně, nikoli u otce, a věnovala se žurnalistice.
V této době už je Franz Kafka po smrti a s Ernstem Polakem je rozvedená. Jak vypadal její soukromý život?
Atmosféra Prahy tenkrát už byla podstatně jiná než tehdejší atmosféra Vídně. Praha už byla mnohem veselější, kavárny ožívaly a byla to už éra také avantgardy, umělecké avantgardy.
Mezi touto avantgardou se seznamuje Milena Jesenská s Jaromírem Krejcarem. Kdo to byl?
Krejcar byl velmi významný architekt, který měl styky s Bauhausem německým, ale projektoval lázeňské domy, projektoval také známý Olympik ve Spálené ulici, projektoval významnou stavbu ve Francouzské ulici, v které potom spolu s Milenou bydleli.
Její štěstí vrcholí, když počátkem roku 1928 ve svých 32 letech konečně čeká vytouženého potomka.
Porod Milenin byl nesmírně těžký a komplikovaný. Po porodu potom musela se dlouhou dobu léčit. I když jí sečmu síly stačily, pomáhal profesor Jesenský jako lékař s kolegy lékaři. Musela podstoupit lázeňskou léčbu, ale hlavně nemohla se věnovat té žurnalistice tak, jak by bylo potřeba.
Ale dítě přežilo. Byla to Jana Krejcarová, která se později proslavila jako básnířka a spisovatelka. Je rok 1928 a za Milenou přichází do nemocnice její otec.
Nazdar, holčičko, přinesl jsem ti nějaké ovoce.
To jsi nemusel, tati, tady máme všeho dost.
Potřebuješ vitamíny, po porodu jsi zeslábla a teď ještě musíme dát dokupy ty nohy.
Strašně bolí.
Těžký zánět kloubů vyžaduje dlouhou léčbu, musí se obrnit trpělivosti.
Bez morfia bych to nevydržela.
Vyléčíš se.
Nemůžu se vůbec hýbat, budu Jaromírovi a Janičce úplně k ničemu, mrzák na obtíž.
V narkoze se lékařům už podařilo to stuhlé koleno ohnout.
Co když budu kulhat?
Budeš chodit, to je hlavní.
Cítím se strašně sama.
Máš manžela, dítě, mne.
Ale vy jste zdraví. Děsím se budoucnosti, jak se postarám o dítě.
To chápu. No, když už si to sama nakousla, nabízím ti, že si Janu vezmu zatím k sobě a budu ji vychovávat.
Nikdy.
Jsem její dědeček.
To bych ji radši utopila, než svěřila tobě.
Zdá se, že jsi sáhla na dno.
Opravdu ano. Ona trpěla obrovskými bolestmi, nemohla se hýbat a věděla, že asi nebude už dobře chodit.
Poznamenalo to nějak její další život?
Jednak měla problémy v uplatnění. V roce 29 dostala výpověď z Národních listů, v roce 1930 z Lidových novin a obživa byla čím dál těžší.
Proč Milena tak silně odmítla tu nabídku svého otce?
To vlastně nikdo neví, ale je možné, že se bála, že by k své vnučce byl stejně tvrdý a energický, jako byl k ní.
Ve 30. letech vstupuje Milena Jesenská do komunistické strany. Co ji k tomu vedlo?
Měla už dříve pověst levicového člověka, známost s Krejcarem, který byl také členem komunistické strany, a s avantgardou v tom jistě také sehrály roli.
V těchto kruzích se také seznamuje s Evženem Klingerem. Kdo to byl?
Slovenský komunista, který se ale v Praze skrýval, žil tu v ilegalitě, a Laco Novomeský Milenu upozornil, že žije v nějakém sklepním bytě a že je vážně nemocný. Takže Milena ho vzala k sobě.
Přerostlo to pečování v milostný vztah?
Přerostlo, ano, přerostlo.
Co profesor Jesenský měl Klingera rád?
Myslím, že moc ne, ale to platilo kromě Krejcara o všech mužích, s kterými Milena žila.
Je po 15. březnu 1939 a malá Jana je na návštěvě u svého dědečka, profesora Jesenského.
Chutnalo ti, Jani?
Ano, dědečku. Můžu si lehnout na gauč, bolí mě nohy.
A co pak?
Tramvaje už mají česko-německé nápisy a všichni proto chodí pěšky.
A co bude teď s tím panem Klingerem, co teď u vás bydlí?
Musí rychle odjet, prý do Anglie.
Na toho tam už jistě čekají, zrovna na něj.
Máma říkala, že ty prý židy nemáš rád.
Máma toho napovídá. Tady máš peníze a balíček a dáš to mámě pro pana Klingera, ano?
A co je v tom balíčku?
Pár drobností, ale nestrať to.
A vzkázal děda něco k těm penězům?
Že jsou pro Evžena a že prý v Anglii zrovna na něho čekají.
Ten starý je šita.
Co tam je, mami?
Jani, podívej. Dědeček poslal.
Hodinky?
Dostali k promoci, jsou zlaté. Stály fůru peněz.
Tady slyšíme, že se ke Klingerovi nakonec zachoval velice hezky.
To svědčí o tom, jaký charakter byl profesor Jesenský.
O to horší asi pro něj bylo, když svou dceru o 3 roky přežil.
Bylo to pro něho hrozně těžké, ale celá 40. léta byla pro tu rodinu tragická. Milena byla v roce 39 listopadu zatčená, vězněna na Pankráci, vyslýchána v Pečkově paláci, odvezena do Drážďan k soudu, vrácena pražskému gestapu, i když ji soud osvobodil, a z pražského gestapa odvlečena do koncentračního táboru v Ravensbrücku.
Kde 17. května 1944 Milena Jesenská umírá na selhání ledvin. Co z ní dělá osudovou ženu?
Jednak její charakter, to srdce bylo neohrožené. Byla to osobnost nezávislá na všech možných iluzích, měla v sobě velkou vnitřní svobodu a měla smysl pro lidskou důstojnost, kterou projevovala i v tom Ravensbrücku. Byla rozhodná, smělá a mě překvapilo, že v recenzi toho výboru, který se jmenuje Křižovatky, v něm jsme publikovali přes 300 jejich článků, někteří recenzenti upozorňovali, že je aktuální i dneska. Ta publicistika, že je aktuální i dneska.
Hrdinství je něco zběsile nesmyslného. Ale v té nesmyslnosti dobrovolné smrti je největší síla, které je člověk schopen. Snad je nesmyslné takto umřít. Ale snad je život bez této nesmyslné smrti ještě nesmyslnějším. Nejnesmyslnější je tupá a hloupá důležitost, kterou přikládáme vlastnímu životu.